VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning edisi Jumat 7 Februari 2025. Salam hangat dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC yang hari ini masih dingin dan campur hujan. Saya Leona Triyono dan bersama saya di studio produser Bani Rahayu dan teknisi Nick Ivanov. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya hadapi kecaman global, Gedung Putih klarifikasi rencana Trump soal Gaza.
That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort.
Pengamat mengatakan kewenangan DPR evaluasi pejabat negara dapat rusak sistem bernegara.
Ketika kemudian hanya bermodalkan tatip, rubah ketentuan yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang, itu kan lucu.
Pendengar siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tunda dimanapun Anda berada, tentu saja di mana ada sambungan internet, di www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Baik, kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Rifan Dwi Astono.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada hari Kamis mengatakan bahwa Israel akan menyerahkan jalur Gaza kepada Amerika Serikat setelah perang dengan Hamas berakhir. Trump juga menyatakan bahwa tentara Amerika tidak akan dibutuhkan di sana. Trump yang sebelumnya menyerukan gagasan kepemilikan Amerika atas wilayah kantong di sepanjang Laut Tengah itu menerbitkan pernyataan baru di platform Truth Social. Berdasarkan rencananya, ia mengatakan lebih dari 2 juta warga Palestina yang kini tinggal di wilayah yang dikoyak perang itu akan dimukimkan kembali di lingkungan yang jauh lebih aman dan indah dengan rumah-rumah baru dan modern di kawasan tersebut. Trump tidak menjelaskan apakah kawasan yang ia maksud berada di Gaza atau negara-negara lain yang sejauh ini belum setuju untuk menerima warga Palestina. Mereka akan mendapatkan kesempatan untuk bahagia, aman, dan bebas, tulis pemimpin Amerika Serikat itu. Sementara itu, Hamas pada hari Kamis menyerukan kepada seluruh faksi Palestina untuk bersatu melawan usulan Trump untuk mengambil alih Gaza. Gaza telah hancur akibat perang Israel-Hamas selama lebih dari 15 bulan terakhir. 2 anggota DPR Amerika Serikat secara bipartisan mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang aplikasi kecerdasan buatan Tiongkok DeepSeek dari perangkat milik pemerintah Amerika, serupa dengan kebijakan yang sudah lebih dulu berlaku untuk melarang TikTok pada perangkat pemerintah. Anggota DPR dari Partai Demokrat, Josh Gottheimer dari New Jersey, dan dari Partai Republik ada Darren LaHood dari Illinois, pada hari Kamis mengajukan rancangan undang-undang larangan DeepSeek pada perangkat pemerintah yang akan melarang pegawai pemerintah menggunakan aplikasi AI asal Tiongkok itu pada perangkat elektronik milik pemerintah. Mereka beralasan bahwa Beijing memiliki kemampuan untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk melakukan pemantauan dan menyebarkan misinformasi. Usulan itu disampaikan setelah perusahaan perangkat lunak asal Tiongkok itu pada Januari lalu mempublikasikan sebuah model AI yang memiliki kinerja yang bersaing dengan model-model AI yang dikembangkan perusahaan Amerika seperti OpenAI, Meta, Alphabet, dan lainnya. DeepSeek mengaku mengembangkan model AI-nya dengan biaya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan Amerika. Pengumuman tersebut menimbulkan kekhawatiran dan memicu perdebatan di kalangan para pembuat kebijakan serta pemodal dan ahli teknologi terkemuka di Silicon Valley. Departemen Kehakiman Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump membubarkan sebuah gugus tugas yang dibentuk setelah invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022 untuk menegakkan sanksi dan menyasar oligark yang dekat dengan Kremlin. Sebuah memo dari Jaksa Agung Pam Bondi yang diterbitkan pada hari Rabu di tengah gelombang instruksi pada hari pertamanya menjabat, namun belum pernah dilaporkan sebelumnya, menyatakan bahwa gugus tugas kleptocapture akan berakhir sebagai bagian dari peralihan fokus dan pendanaan untuk memberantas kartel-kartel narkoba dan geng-geng internasional. Kebijakan ini mewajibkan perubahan mendasar dalam pola pikir dan pendekatan, tulis Bondi dalam instruksinya. Ia menambahkan sumber daya yang saat ini digunakan untuk menegakkan sanksi dan menyita aset-aset oligark akan dialihkan untuk mengatasi masalah kartel. Upaya yang diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joe Biden itu dirancang untuk membebani keuangan rekan-rekan kaya Presiden Rusia Vladimir Putin dan menghukum mereka yang membantu melanggar sanksi dan melanggar pengendalian ekspor. Upaya itu merupakan bagian dari dorongan yang lebih luas untuk membekukan Rusia dari pasar global dan menegakkan berbagai sanksi yang dijatuhkan terhadap Moskow di tengah kecaman dunia internasional terhadap perangnya di Ukraina. Trump sebelumnya pernah mengungkapkan keinginannya untuk memperbaiki hubungan dengan Moskow. Ia sebelumnya berjanji akan mengakhiri perang di Ukraina, meski belum memaparkan rencana detailnya. Kita beralih ke Asia Tenggara. Ketua Senat Filipina pada hari Kamis mengatakan bahwa sidang pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte akan dimulai setelah Kongres dibuka kembali pada bulan Juni. DPR Filipina memakzulkan Duterte, putri mantan Presiden Rodrigo Duterte, pada hari Rabu. Ia menghadapi serangkaian tuduhan, termasuk merencanakan pembunuhan presiden, korupsi besar-besaran, dan tidak mengecam keras tindakan agresif Tiongkok terhadap pasukan Filipina di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Sedikitnya 215 dari 300 lebih anggota DPR Filipina menandatangani petisi tersebut, jauh lebih besar dari jumlah minimal yang disyaratkan, sehingga memungkinkan petisi pemakzulan itu untuk langsung digulirkan ke Senat yang akan bertindak sebagai pengadilan pemakzulan. Pemakzulan itu dilakukan pada hari terakhir sesi Kongres sebelum masa rehat selama 4 bulan. Ketua Senat Francis Escudero mengatakan berdasarkan hukum, sidang pemakzulan hanya bisa digelar dan ketika sesi Senat dibuka kembali pada 2 Juni mendatang. Pemakzulan oleh para anggota DPR yang banyak diantaranya merupakan sekutu Presiden Ferdinand Marcos Jr. memperdalam keretakan politik di antara dua pemimpin tertinggi salah satu negara demokrasi paling gaduh di Asia tersebut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar Gedung Putih Rabu mengatakan Presiden Donald Trump belum berkomitmen untuk menggunakan pasukan Amerika dalam rencananya untuk membangun kembali Gaza menjadi Riviera Timur Tengah dan bahwa relokasi warga Palestina hanya bersifat sementara. Perubahan ini terjadi di tengah munculnya kecaman global dan peringatan PBB yang menentang segala bentuk pembersihan etnis. Kepala Biro VOA di Gedung Putih Patsy Widakuswara melaporkan dan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Lebih dari 500 ribu warga Palestina atau hampir seperempat jumlah penduduk Palestina telah menyeberang ke Gaza Utara. Mereka menentang pengumuman Presiden Donald Trump pada hari Selasa bahwa Amerika akan mengambil alih wilayah Palestina. Samiha Zahir, seorang warga Palestina, mengatakan.
Trump boleh bermimpi jika dia pikir dia bisa menggusur atau mengusir kita.
Pada hari Selasa, Trump ditanya apakah dia akan mengirim pasukan Amerika untuk merebut Gaza.
Sejauh menyangkut Gaza, kami akan melakukan apa yang diperlukan. Jika perlu, kami akan melakukannya. Kami akan mengambil alih Gaza.
Sekretaris Pers Gedung Putih Caroline Leavitt mengklarifikasi pernyataan Trump pada hari Rabu.
That does not mean boots on the ground in Gaza. It does not mean American taxpayers will be funding this effort.
Itu tidak berarti akan ada pasukan Amerika di Gaza. Hal ini tidak berarti pembayar pajak Amerika akan mendanai upaya ini. Ini berarti Donald Trump, yang merupakan pembuat kesepakatan terbaik di dunia, akan mencapai kesepakatan dengan mitra-mitra kita di kawasan tersebut.
Namun, mitra-mitra di kawasan ini mengecam gagasan tersebut, termasuk Yordania dan Mesir, dua negara tetangga yang didorong oleh Trump untuk menerima warga Palestina. Raja Yordania Abdullah bertemu dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di Amman pada hari Rabu, hari yang sama ketika para pejabat tinggi Palestina bertemu dengan Menteri Luar Negeri Mesir di Kairo. Mereka menekankan perlunya solusi dua negara. Begitu pula dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
It is vital to stay true to the bedrock of international law. It is essential to avoid any form.
Sangat penting untuk tetap setia pada landasan hukum internasional, penting untuk menghindari segala bentuk pembersihan etnis.
Arab Saudi, pemimpin geopolitik dan budaya dunia Arab, mengatakan di televisi pemerintah Al-Ekharia, dukungan mereka terhadap negara Palestina adalah tegas, teguh, dan tak tergoyahkan. Pernyataan tersebut bertentangan dengan klaim Trump pada hari Selasa bahwa Saudi tidak menuntut tanah air Palestina. Gedung Putih kini mengatakan rencana Trump hanya akan merelokasi sementara warga Palestina.
It's not a livable place for any human being. I think it's actually...
Gaza bukan tempat yang layak huni bagi manusia manapun. Dan menurut saya adalah tindakan yang sangat jahat untuk menyarankan agar orang-orang harus hidup dalam kondisi yang mengerikan seperti itu.
Arif Budiman, Utami Husin, di Washington DC.
The Voice of America.
Pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara. Langkah tersebut menunjukkan DPR tidak mengerti teori hierarki dan kekuatan mengikat norma hukum. Fathiah Wardah melaporkan dari Jakarta.
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR baru-baru ini setuju merevisi Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib yang salah satunya membuka ruang bagi DPR untuk mengevaluasi secara berkala pejabat negara yang telah mereka pilih. Hasil evaluasi ini bisa berujung pada rekomendasi pemberhentian yang sifatnya mengikat. Dengan disahkannya revisi tatib DPR tersebut, kini semua pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR bisa dievaluasi oleh DPR, termasuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu hingga Hakim Mahkamah Konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Charles Simabura mengingatkan tata tertib DPR adalah peraturan yang hanya berlaku untuk internal lembaga DPR dan mengikat anggota DPR. Tidak bisa seorang yang sudah diangkat sebagai pejabat negara seperti Hakim Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisioner KPK lanjutnya terikat oleh eksistensi, peraturan, atau norma yang ada dalam tatib DPR. Secara konstitusional, kata Charles, ketentuan ini jelas bertentangan dengan konstitusi karena dalam konstitusi DPR tidak memiliki kewenangan itu. DPR ujarnya hanya memiliki fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi. Dia menilai tatib DPR itu ilegal, inkonstitusional. DPR ungkapnya ingin institusi-institusi negara tunduk pada lembaga tersebut dan ingin memposisikan dirinya sebagai lembaga yang posisinya lebih tinggi dari lembaga-lembaga lain. Padahal kata Charles, konsep yang sebenarnya semua lembaga negara itu merdeka, mandiri, dan mereka saling mengimbangi.
Fungsi untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggara negara tidak diatur di dalam mekanisme di DPR, kecuali fungsi untuk pergantian antar waktu yang mereka sendiri lakukan terhadap anggota mereka di internal.
Charles menduga ada motif politik terhadap peraturan tata tertib ini. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Mula Warman, Herdiansa Hamza, mengatakan pasalnya DPR kerap kali memiliki rencana melakukan upaya kooptasi atau menyandra lembaga-lembaga negara agar menjadi subordinat dari kepentingan DPR.
Itu menandakan bahwa DPR ini sudah menjadi semakin kehilangan kewarasannya, ya, kehilangan akal sehatnya. Karena ini menurut saya sudah kebablasan ketika kemudian hanya bermodalkan tatib, berubah ketentuan yang diatur di dalam konstitusi dan undang-undang. Itu kan lucu.
Herdiansa menjelaskan pemberhentian pejabat-pejabat negara di MK, di KPK, Bawaslu, dan KPU itu tidak bisa dilakukan di tengah jalan karena masa jabatan para pejabat ini bersifat tetap. Pemberhentian pejabat-pejabat negara itu katanya sudah diatur dalam undang-undang dan konstitusi. Ia menyarankan tatib DPR terbaru tersebut diabaikan oleh para pejabat negara sebab tatib itu tidak punya kekuatan hukum apapun. Sementara itu, Ketua Badan Legislasi DPR Bob Hasan mengatakan pasal 228A di tatib DPR murni dihadirkan demi menjaga keseimbangan antara legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, Badan Pusat Statistik Indonesia melaporkan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2024 sebesar 5,03%. Capaian tersebut melambat dibandingkan tahun 2023. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mencatat kinerja pertumbuhan ekonomi tanah air sepanjang 2024 yang mencapai 5,03%. Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun lalu lebih rendah dari tahun sebelumnya yang sempat mencapai 5,05% dan bahkan jauh lebih rendah dari target pemerintah yang dipatok pada 5,2%. Meski melambat, Amalia melaporkan semua sektor penyumbang PDB tumbuh positif. Ia menjelaskan, sektor industri yang berkontribusi besar terhadap ekonomi nasional sepanjang tahun 2024 adalah pengolahan, perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Sementara, dari komponen pengeluaran, katanya, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional yang kontribusinya mencapai 54,04%. Namun, secara tahunan atau year on year, pertumbuhannya masih stagnan di bawah 5%, yaitu 4,94%, atau sedikit lebih baik dari tahun 2023, 4,82%. Amalia menjelaskan salah satu faktor utama penyebab ekonomi nasional yang melambat pada tahun 2024 adalah ekspor yang melemah.
Tetapi kalau tadi kita lihat dari grafik source of growth, satu komponen yang menahan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi adalah dari net ekspor. Ya, karena net ekspor memberikan sumbangan. Walaupun tetap positif, tetapi karena positifnya sedikit lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2023, maka sumbangan terhadap pertumbuhannya terlihat negatif 0,21%.
Sementara itu, ekonom Celios Galau De Muhammad memperkirakan perekonomian nasional pada tahun ini akan sulit mencapai level 5%. Menurutnya, ini terlihat dari berbagai indikator makroekonomi yang masih melemah, seperti rendahnya daya beli masyarakat, industri manufaktur yang masih terkontraksi, dan masih banyaknya pengangguran. Masyarakat khususnya kelas menengah, kata Galau, masih akan kesulitan untuk bangkit. Selain karena tidak adanya peningkatan upah, berbagai pungutan yang dilancarkan oleh pemerintah pada tahun ini akan memperparah kondisi mereka.
Itu harus segera dituntaskan pemerintah dalam rangka untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan secara ambisius di atas 5%. Selama catatan itu belum terpenuhi, rasa-rasanya kita hanya kembali lebih mengacu pada asumsi dan halusinasi justru yang terlalu membesar-besarkan keadaan ekonomi kita yang padahal punya titik kerentanan dan keterbatasan fiskal yang belum terselesaikan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
You missed it. In case you missed it, pada pekan pertamanya kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menggelar konferensi pers di Gedung Putih untuk mengumumkan usaha patungan bernama Stargate yang bertujuan meningkatkan keunggulan Amerika dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan alias AI. Lewat usaha patungan itu, OpenAI, Oracle, dan SoftBank akan menginvestasikan dana hingga sekitar 8.100 triliun rupiah untuk membangun pusat-pusat data dan pembangkit listriknya. Sementara di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi pemain utama AI di Asia Tenggara dengan ekosistem digital yang berkelanjutan. Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan akhir Januari lalu bahwa Indonesia tidak bisa hanya menjadi pengguna teknologi, tapi harus membangun ekosistem digital yang mandiri dan kompetitif. Indonesia sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbanyak di dunia memang menjadi pasar yang menggiurkan untuk industri AI, termasuk perusahaan-perusahaan asal Amerika seperti OpenAI yang berada di balik ChatGPT. Pertanyaannya, seberapa siap Indonesia menghadapi perkembangan pesat AI saat ini? Terlebih belum ada aturan hukum setingkat undang-undang yang meregulasi pengembangan maupun penggunaan AI di Indonesia. Dalam In Case You Missed It kali ini, saya Rifan Dwi Astono berbicara dengan dua sosok yang menggeluti AI di Indonesia. Yang pertama adalah peneliti AI dari Center for Digital Society atau CFDS Visipol UGM, Bangkit Adiwiguna. Dan yang kedua adalah Direktur Artificial Intelligence Center Indonesia atau AICI, Hana Baik Susanti. Kepada Bangkit, saya menanyakan seperti apa kira-kira perkembangan AI dalam 5 tahun ke depan, mengingat perkembangannya yang eksponensial beberapa tahun terakhir.
Sampai saat ini, kalau kita mengamati perkembangan AI itu, dari tahun ke tahun itu perkembangannya tuh dirasa semakin cepat gitu. Kalau kita lihat prediksi soal kemunculan artificial general intelligence gitu, atau jenis AI yang kemampuannya diperkirakan setara dengan kecerdasan manusia gitu. Kalau sekarang kan kita hampir sekitar 70% itu masih artificial narrow intelligence ya, yang kita pakai sehari-hari seperti ChatGPT, AI generatif lainnya gitu. Nah, artificial general intelligence itu kan di tahun 2021 atau 2022 ketika ChatGPT baru pertama kali dikenalkan itu banyak ahli memprediksi kurang lebih itu 2045 itu baru akan terjadi gitu. Jadi secara teoritis itu perkembangannya kalau dihitung secara ekonomi, secara perkembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya diprediksi itu baru 2045. Tapi pada awal tahun ini atau mungkin tahun kemarin ya itu muncul prediksi-prediksi baru. Jadi 2024 kemarin kalau nggak salah ada prediksi bahwa dari OpenAI kalau nggak salah, dari Sam Altman itu bilang bahwa bahkan 2030 pun kemungkinan artificial general intelligence itu udah ada gitu. Yang mana itu nanti akan diikuti oleh kehadiran artificial super intelligence juga, jenis AI yang diperkirakan kemampuannya tidak hanya setara manusia, tapi juga mampu melampaui manusia begitu.
Menurut Bangkit, perkembangan AI sulit diprediksi, terutama apabila artificial super intelligence alias kecerdasan super buatan sudah tiba. Lantas, apakah kita harus merasa cemas melihat perkembangan AI?
Jadi memang ada beberapa hal dari perkembangan AI yang dapat atau harus disikapi secara waspada begitu, terutama tentang AI nanti akan menggantikan banyak pekerjaan manusia misalnya. Tapi ada juga potensi di mana menggantikan pekerjaan manusia itu juga berarti hal baik begitu, karena artinya manusia di masa depan tidak akan banyak bekerja lagi, tapi tinggal menerima hasil kerjanya itu gitu. Yang mana di situ diperlukan bukan perubahan terhadap AI-nya, tapi siapa yang mengontrol AI tersebut begitu kan? Siapa yang mengontrol AI tersebut? Siapa yang memberinya pekerjaan? Dia disuruh melakukan pekerjaan apa? Dan untuk siapa hasil pekerjaan AI tersebut gitu?
Meski demikian, terlepas dari berbagai ancaman dan tantangannya, AI juga menciptakan berbagai peluang dan keuntungan. Lihat saja di sekitar, semakin banyak orang yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan untuk belajar, bekerja, hingga menghibur diri sendiri. Kedepan, pemanfaatannya mungkin akan jauh lebih masif, terutama di kalangan generasi beta, yaitu orang-orang yang lahir antara tahun 2025 tahun ini hingga tahun 2039, yang akan menjadi generasi pertama yang lahir ke dunia tanpa mengenal dunia sebelum adanya AI. Lantas, apakah masyarakat, khususnya yang berada di Indonesia, siap menyambut kehidupan baru yang dikelilingi teknologi canggih ini ke depan?
Kita cukup concern terhadap bagaimana Indonesia, persiapan Indonesia dalam menerima AI ya Mas ya selama ini. Dan kalau tadi mungkin Mas Rifan bilang dalam hal regulasi infrastruktur, kita jelas belum sangat siap dalam hal regulasi. Misal kita tuh sampai sekarang di Indonesia masih belum memiliki aturan yang jelas begitu tentang AI. Aturan yang sifatnya itu garis besar, grand design seperti yang dimiliki oleh negara-negara lain, itu kita cuma punya namanya strategi nasional kecerdasan artifisial gitu. Itu pun bukan aturan sebenarnya, itu hanya dokumen perencanaan yang tidak mengikat. Lalu untuk aturan-aturan lain selain dari Stranas itu adalah kita cuma punya surat edaran menteri kalau nggak salah yang mengatur etika penggunaan AI. Sebagian besar itu sifatnya masih sangat sektoral gitu Mas, jadi hanya per sektor pendidikan. Padahal kalau kita lihat contoh negara-negara lain yang sudah memiliki aturan AI yang lebih baik, semuanya selalu dimulai dengan aturan yang sifatnya garis besar terlebih dahulu tentang AI ini arahnya kemana dan sebagainya, baru kemudian dibuat yang sifatnya sektoral. Kemudian ketika kita menyoal infrastruktur itu juga kurang lebih sama tidak siapnya, cuma ini mungkin progresnya lebih bagus gitu, karena dari tahun ke tahun angka ketimpangan digital kita sudah mulai menurun ya, meskipun tentunya angkanya masih sangat besar, terutama di Indonesia bagian timur begitu. Nah, tapi ini dari segi infrastruktur gitu. Ketika kita bicara ketimpangan digital kan kita harus bicara dalam aspek yang lebih luas. Misal literasi digital, kemudian talenta digital itu kita juga masih sangat kurang dalam hal literasi digital. Lagi-lagi ketimpangan dapat kita temukan di Indonesia bagian timur begitu, dan bahkan di daerah-daerah dengan infrastruktur digital yang lebih baik pun literasi digitalnya juga tidak terlalu baik begitu.
Menurut Bangkit, masih banyak yang harus dibenahi di Indonesia agar masyarakatnya siap hidup di tengah gempuran AI. Direktur Artificial Intelligence Center Indonesia atau AICI, Baik Hana Susanti, punya pendapat yang sama. Indonesia belum siap. Saya lantas menanyakan kepada Santi apa yang harus kita lakukan untuk menyiapkan diri dan generasi beta yang akan hidup di era AI.
Penyiapan generasi beta ini kan tanggung jawab semua ya Mas. Maksudnya ya pemerintah, ya orang tua, ya guru, semua gitu kan. Yang harus kita siapkan pertama ya memang bagaimana menyiapkan pendidikannya gitu, pembelajarannya gitu. Si literasi AI ini harus mulai diajarkan, harus mereka harus literate gitu, not only just user gitu, tapi someday mereka harus jadi kreator sendiri gitu.
Santi memimpin lembaganya AICI untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang AI Ia mengatakan lembaganya didirikan untuk merespons kealpaan kurikulum sekolah untuk mengakomodasi pendidikan teknologi kecerdasan buatan. Saat ini, lembaganya memberikan kegiatan ekstrakurikuler mengenai AI dan robotik setiap akhir pekan kepada sekitar 150 anak yang mendaftar secara pribadi, serta bekerja sama dengan sejumlah sekolah untuk mengadakan ekskul AI robotik sepulang sekolah. Maka ketika Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan rencananya untuk menambahkan mata pelajaran AI dan coding sebagai mata pelajaran pilihan di sekolah-sekolah yang sudah siap, Santi pun mengapresiasi.
Kenapa si AI dan coding ini belum diajarkan oleh kita sekian puluh tahun ini? Karena kita lack of curriculum system, nggak punya kurikulum. Nggak ada kurikulum AI kan di kita. Benchmarking juga nggak ada gitu kan. Kemudian lack of teachers, kita nggak punya gurunya. Siapa yang ngajarin AI gitu kan? Kita nggak punya gurunya, kita nggak punya kurikulumnya, kita nggak punya AI ekosistem kalau kami menyebutnya. Keterkaitan antara sekolah dan industri gitu kan, dan kita juga nggak punya study environment-nya, jadi iklim belajar AI itu yang belum ada gitu. Nah, mudah-mudahan satu sisi dari penyiapan SDM supaya siap dengan perubahan yang begitu cepat itu, yang pertama adalah dengan diajarinnya AI dan coding ini sejak SD gitu, sesuai sama arahan dari atas gitu loh Mas. Itu kan berarti turunannya nanti ada pernyataan itu, kemudian dari kementerian akan meramu lagi gitu ya, pasti arahnya ke pengembangan atau penyusunan kurikulum AI-nya dong pasti gitu kan. Setelah itu ada pelatihan gurunya, setelah itu ada piloting school-nya dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan begini anak-anak kita tahu, paling nggak mereka tahu konsep dasar dari AI ini gitu.
Kurikulum adalah tanggung jawab pemerintah. Di rumah, anak-anak sepenuhnya tanggung jawab orang tua. Itu sebabnya menurut Santi, orang tua harus lebih menguasai AI ketimbang anak mereka untuk memastikan kesiapan buah hati mereka menghadapi era kecerdasan buatan.
Yang harus mengarahkan anak-anaknya kan ya orang tua gitu kan sebenarnya gitu. Tapi kan tidak semua orang tua literate.
Betul.
Ya kan? Betul mereka ya maksudnya kita jujur-jujuran bahwa mungkin orang tua malah less literate dibanding sama anaknya. Iya kan?
Yeah.
Gimana dia mau ngajarin anaknya gitu. Nah, makanya saya sih bagaimana caranya supaya si orang tua itu literate AI gitu kan? Nah, sekarang apa yang harus mereka lakukan? Ya, edukasi diri.
Iya.
Gimana coba? Ya kan kalau di kota mungkin kita gampang ya kan. Gimana caranya Bu Santi? Oh iya, cobain. Ini biasain pakai asisten virtual misalnya. Awasi aplikasi yang dilakukan anak gitu kan. Kemudian ibu-ibu harus lihat bagaimana fitur keamanan di sana. Ya enak ngomongnya gitu, mereka mau pakai Google Assistant aja nggak bisa gitu loh.
Iya.
Iya kan? Jadi ya memang kalau ditanyain gimana orang tua, ya pertama dia harus paham dasar-dasar AI. Iya kan? Kemudian dia harus bisa mendorong supaya si anak itu bisa memanfaatkan AI itu dengan positif kan gitu. Dia juga harus tahu atau dia harus bisa membimbing anaknya untuk memahami etika. Kan AI ethics luar biasa sekarang.
Yeah.
Ya kan, bagaimana menghormati privasi orang, bagaimana menghindari fake information gitu ya, bagaimana menyaring informasi gitu. Ya banyak sih yang harus dilakukan orang tua gitu, tapi kan tidak semua orang tua punya kemampuan seperti itu Mas Rifan. Nah itu tantangan kita sebenarnya.
Satu hal yang pasti menurut Santi, gempuran AI dalam kehidupan sehari-hari adalah sebuah keniscayaan. Oleh sebab itu, ia berpesan agar semua orang, terutama orang tua, tidak menolak kehadiran AI demi mempersiapkan diri dan generasi masa depan di era kecerdasan buatan. Demikian, In Case You Missed It, VOA kali ini dari Washington DC. Saya Rifan Dwi Astono. Sampai jumpa.